Калей і Александр Цацура. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны заўтра а 6 раніцы і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У эфіры радыё «Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 агляд лістоў на «Свабоду». Ну а зараз мы падводзім вынікі году.
Ацаніце 2007 год разам з радыё «Свабода».
Журналісты і эксперты «Свабоды» падводзяць вынікі году ў самых розных галінах – ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з радыё «Свабода».
Сёння экспертыза «Свабоды» на тэму вынікі дзейнасці апазіцыі. Гэты год быў багаты на апазіцыйныя акцыі, паводле якіх крытэрыяў можна вызначыць эфектыўнасць дзеянняў беларускай апазіцыі, як ацэньваць вынікі яе працы ў 2007 годзе. Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе «Свабоды» старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і палітолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе гутарку Валер Крабалевіч.
Прайшоўшы недаўна з'езд партыі БНФ актуалізаваў пытанне, якое даўно стаіць у парадку дня палітычнага жыцця краіны. Па якіх крытэрыях вызначаць эфектыўнасць дзеянняў апазіцыі? У дэмакратычных краінах з гэтым пытаннем усё ясна. Там такім крытэрыям з'яўляюцца вынікі выбараў, якія вызначаюць узровень грамадскай падтрымкі. У той партыі, якая прайграла выбары, кіраўнік ідзе ў адстаўку. У краінах з аўтарытарным рэжымам, як у Беларусі, такія крытэрыі не дзейнічаюць. Гэта стварае сітуацыю, калі ацэнка дзейнасці апазіцыйных структур і іх кіраўнікоў аказаліся размытымі. Гэта дае падставу з аднаго боку дэмакратычнай грамадскасці моцна крытыкаваць апазіцыйныя партыі і іх лідараў, нават патрабаваць іх адстаўкі. Напрыклад, Александр Федута лічыць, што ўсе лідары партыі павінны сысці ў адстаўку, бо на іх вісяць усе паразы мінулых гадоў. Былі патрабаванні таксама адстаўкі Мілінкевіча па прычыне паразы на прэзідэнцкіх выбарах. А з іншага боку, такая сітуацыя дае падставу некаторым дзеячам, спасылаючыся на дыктатуру, імітаваць змаганне і добра сябе пачуваць. Дык па якіх крытэрыях можна ацаніць эфектыўнасць дзеянняў беларускай апазіцыі? Спадар Лебецька.
Я думаю, что в наших умовах это могли быть незалежные социологичные опытания, которые фиксуют потребности прихильников перемен у Беларуси. Так само есть свои внутренние критерии, когда каждая политическая структура, которая имеет свою стратегию, свой план действий, имеет демократичную процедуру, каким чином оценивать эти действия и принимать политические решения.
Спадар Маскевич, а вы што б маглі сказаць на конт крытэрыяў эфектыўнасці дзеянняў апазіцыі ў умовах беларускага аўтарытарнага рэжыму?
Па-першае, я не зусім згодзен з вамі у тым, што ёсць нейкае такое прынцыповае адрозненне ў аўтарытарных краінах ці дыктатурах. Я думаю, што прынцыповае адрозненне няма, калі мы возьмем за паказчык уплыў тых ці іншых палітычных сілаў на становішча ў краіне. І, канешне, уплыў, які робяць палітычныя партыі ў дэмакратычных краінах, адзін, гэта колькасць іх прадстаўнікоў у кіруючых структурах, першую чаргу ў парламенце, а уплыў у таталітарных краінах, ён таксама мае месца. І менавіта па ўплыву можна ацэньваць эфектыўнасць палітычных партый. У сённяшніх умовах палітычны працэс гэта не партыйная дзейнасць і не дзейнасць парламенцкая, таму што няма ніякай магчымасці партыйнай дзейнасці, ні тым больш выбарчай. Супраціў у дыктатарскіх рэжымах набывае рысы агульнай праваабарончай дзейнасці. І наколькі гэтыя правы кагосьці можна абараніць, у гэтым сэнсе мы можам гаварыць пра эфектыўнасць палітычнай дзейнасці. А вось такая камунальная мышыная дня, так бы мовіць, хто галоўны ў той ці іншай неўплывовай партыі, гэта ўжо ніякага сэнсу не мае.
2007 год быў багаты на палітычныя падзеі. У звязку з змяніўшымися вонкавымі абставінамі ў краіне з'явілася новая палітычная сітуацыя. Апазіцыя ладзіла адносна масавыя вулічныя акцыі вясной і восенню, правяла кангрэс дэмакратычных сілаў, пісала лісты да ўладаў, рабіла вонкава эфектныя замежныя ваяжы. А якая выніковасць гэтых дзеянняў? Спадар Лябецька.
Выніковасць можливість поглядемо наступному годі під час виборчої кампанії, тому що для мене все ж таки головним було використати цей год як підготовчу кампанію до 2008 года. Безумовно, є і плюси. Я лічу плюсом Конгрес об'єднаних демократичних сил. Конгрес ще раз підтвердив, що це є найбільш легітимна пляцовка прихильників переменів, і там можуть прийматися рішення, які, не глядячи на дискусійний характер, з'являються обов'язковими для їх удільників. І після Конгресу ми можемо говорити, що у нас є цілі, по яких може рухатися процес. Ми створили політичні і правові рамки. До цього, після президентської кампанії, ми стояли десь там у тупіку і робили вигляд, що ми їдемо, тому що обов'язки, які були складені суб'єктами на себе, вони закінчилися після президентської кампанії. Тому Конгрес розв'язав ось ці проблеми. Дякуючи цьому, ми можемо зараз більш-менш ґрунтовно рихтуватися до виборчої кампанії. Прийнято погоднення по підготовці до виборів. Стоїть амбіційна задача вийти на один спіс і мати одне послання. І це просто іде. А окрім цього, у першиню, видать, мається такий план дій, не у вигляді тільки ніяких разових акцій, а менавіта кампанія, маю на увазі соціальну і європейську кампанію, а так само кампанію за справедливі вибори. Можна, як плюс, віднести і міжнародну діяльність. Нам удалося, саме головне, утримати білоруське питання у міжнародному порядку дня. Ну і плюс той, що ми не дозволили зруйнувати об'єднані демократичні сили, не глядячи всі проблеми, які були і які залишаються до сьогоднішнього дня. Об'єднані демократичні сили заховуються, значить, є і перспектива на те, як у нас був не тільки один спіс під час виборчої кампанії 2008 года, а й один кандидат на президентську кампанію. Що дотичить хибов, ну тут я значив би, що все-таки не дуже вдала була місцева виборча кампанія, хоча в особних регіонах особні команди, особні структури провели і поспіховані. Коли дають опозиційному кандидату у депутати, там у Городні, Жлобіні, Жодіна 40-45%, то ми можемо уявляти, яка реальна підтримка є у цих кандидатів, причому хочу окреслити, що це партійні кандидати.
У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Які виніки діяння у білоруської опозиції у 2007 годі». Удільники – лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька і політолог Владимир Мацкевич. Веде дискусію Валер Карбалевич.
Спадар Маскевич, а ви як оцінюєте виніковість діяння опозиції гетим годом?
Нема ніяких рейок, ніякий конгрес, нічого такого не створив. У Білорусі нема вибору. І тому ніякої ефективності виборчої кампанії з опозиційного боку мати не можуть. Уплив політичних партій може бути тільки тим, що вони можуть домовитися, наприклад, з владами, і не з місцевими навіть, а тільки з головними владами, про те, що зможуть ніяким чином набити право голосу де-небудь у депутатському тісті, статусі, чи там ще дзе-небудь. Демократична частка білоруського громадства міститься і у третім секторі, і у церквах, і увогуле просто веде такі дисидентські лад життя. В этом сенсі ось гэте разважання про тое, що гэты год надав нешта там інше, у адрозні ад 2006 года, гэта нейкі дзіцячі такі разважанні, самаўправданні, які, з майго пункту гляджання, не мають ніякага сенсу. 2006 год быў у нашай гісторыі годам, калі диктатура цалкам умацавалася ў краіне, і сёння ў яе нема ўнутраных ворагаў. У тым сэнсе, што нема той суб'єктнасці, з якой рэжым павінен быў бы лічыцца. Ёсць незгодныя, ёсць дысідэнты, ёсць антыграўдная культура, ёсць сумленныя людзі, якія размеркаваныя па ўсяму грамадству. А суб'єкта нема. Калі браць больш доўгае вымярэнне з 96-го года, то ў 96-м годзе у Лукашэнка быў реальны ворог, з яким ён змагаўся. У 2001 годзе у Лукашэнка былі рэальныя апаненты, канкурэнты. Яны ўжо не мелі той моцы, што ў 96 годзе, але ж з імі таксама прыходзілася змагацца. У 2006 годзе ўжо былі зачысткі, былі знішчаныя апошнія прызнакі нейкай суб'єктнасці палітычнага супрацьстаяння дыктатуры. На сённяшні дзень мы маем кубінізацыю, дзе шмат незгодных і няма ніякай палітычнай структуры, якая б прадстаўляла гэтых незгодных з рэжымам і на якую можна было б спадзявацца.
Спадар Лябецька нешта хочаце запярэчыць? Спадар Маскевіч сказаў, што апазіцыя ўвогуле не з'яўляецца суб'ектам палітыкі ў Беларусі. Яна ўвогуле не ўплывае на палітыку. Вось з гэтым тэзісам вы згодныя?
Не, конечно, я звертаюсь до фактов. Как мы можем говорить, что оппозиция не уплывает на ситуацию, когда кандидат у президента зараз находится в тюрьме на 5,5 года? Это просто так, никто пожартовал там у Червоном доме. После президентской кампании 1200 человек одночасово оказались у тюрьме. Ну вот просто так они там. Потому что это не есть проблема для улады. Улада их не боялась. Она не боялась людей, которые собрались на пляц Калиновского. Все то, что робила далее Улада, вот эти зачистки, это есть как раз признание объединенных демократичных сил как субъекта белорусской политики. То же самое можно сказать о пошлые подеи. Сегодня не вышли еще с турмы активисты политичных партий, молодежных организаций и предпринимателей. Возьмем международный контекст. Миновито тому, что голос объединенных демократичных сил ухудшал вельми мощно в международных организациях, и он уличился и подчас тех перемог, которые вел и Вашингтон, и Брюссель с белорусскими уладами. И улады мушены были так само на это реагировать. Политику репрессий они мушены были смягчать. Мы можем говорить, что так недостатково мощные объединенные демократичные силы, что еще не хапает сил, как заставить уладу лишить голосов и так далее. Это правда. Але и игноровать, и говорить, что ничего не иснует.